Tere, tere! Käes on Herbaatikumi taimetarkuste podcasti juubel 30. osa. Ja täna me räägime aga räägime nii Eesti taimedest kui ka maiade kultuuritaimedest. Mina olen Mai ja minuga koos on täna Irje.
Siin olen.
No. Ja siis meil on kes muu kui maiade alal, vähemalt Eestis küll ekspert Kairi või nüüd äkki hoopis tuleb siin teise nimega kutsuda. Kumba nime sa kasutad?
Tead, mõlemad on okeid, aga Kalef on mul lihtsalt selle jaoks, et ma ise uhkeks ei läheks igasuguste loomingutega, nii et tuletaks endale meelde, et tegelikult lihtsalt see õhki energia liigub ja mina ei tea tegelikult mitte midagi, nii et uhkust maha võtta võib Kalefi öelda.
Selge pilt. Aga enne kui me nüüd lähme siin nõuannete juurde ja kõige selle suure põneva maiatarkuste kogumi juurde, siis võib-olla sa natuke räägiksid endast ka, miks üldse maiad sind huvitavad ja kuidas sa selle üldse jõudsid?
No selline müsteerium see maailm on ju. Et tegelikult 6 aastat tagasi mulle tehti maiad astroloogiline kaart ja see kuidagi puudutas mind nii sügavuti, et ma kohe teadsin, et ma pean lihtsalt sinna lendama ja džunglisse minema ja õppima neilt ja aru saama, kuidas nad suudavad mind niimoodi läbi näha. Nii et see selline võti minu südamesse tuli sellest hetkest ja sealt hakkas väga suur seiklus pihta, et ma päriselt ei arvanud, et ma hakkan mingiks maiad uurijaks, aga kuna see kõik oli mulle nii põnev, siis me peame ikka oma südame häält kuulma ja siis ma sukeldusin sinna maailma ja nüüd pärast 6 aastat on kohe tulemas täispikk dokumentaalfilm, eelmine aasta tuli raamat välja. Just 5 päeva tagasi tulin Guatemalast, et õppisin veel rohkem seal, nii et kuidagi ta tõmbab ja ma ei tea, miks täpselt, aga ju siis on mingid sügavad juured selle kultuuriga ka seotud.
Ja sa oled oma raamatus seal ju, sa võid seda kohe siin lehvitada ka siin ekraani ees, et kõik juba kohe rääksid, mis raamatust me räägime, on ju, me oleme seda raamatut siin promonud ka, on ju päris kõvasti. Et sa seal ütled ka see raamatus, et tegelikult eestlastel ja maiadel on päris palju ühiseid jooni, et just nagu teeme siis tervisesse ja inimesse suhtumises. Et kui huvitav või kui üllatav see avastus sinu jaoks oli või sa läksid ka otsima seda?
Tead, tegelikult minu kõige esimene lühidokumentaal oli ka nagu indiaanlaste ja eestlaste sarnasusest. Nii et mulle tundub, et kõik need põlisrahvad kannavad väga sellist sarnast maailma nägemust. Et ma usun, et kui ma otsiks veel siin mingid põlisrahvaid, on need siis kuskilt Kariibimere äärest või kuskilt Peruust või Kolumbiast, siis ma usun, et me leiame väga palju sarnasusi. Ja samamoodi siis maiadel ja eestlastel ma avastasin neid palju, aga võib-olla kõige rohkem maiadega just seotud ongi see saun. Ja meil ka, mis on jäänud nii tugevalt see saunakultuur, et tõesti, kui ikka 6 ei saa ühe korra saunas käia, siis tundub, et ega tegelikult ei ole puhtaks saanud kuidagi.
Aga nende saunad on vist hoopis teissugused kui meil või?
Neil on niimoodi, et nad näevad välja väga erinevad, aga ikkagi nad viskavad vett on ju kerise peale. Ja seal ei olda siis niimoodi, et kui näiteks Mehiko maiad ja sapoteegid on siis seal higi telgis hästi pikalt, siis maiade saunas tegelikult sa käid samamoodi väljas, et oled mõnda aega sees, siis lähed välja, siis tuled tagasi, et tegelikult rohkem eestlastega sarnasem.
Ja kas ta on ikka sinu pesemise jaoks või ta on mingisuguste rituaalide läbiviimiseks?
Seal on kõik erinevad viisid, et mina olen käinud nii nendes tavasaunas, et käisin ühel vanal maial külast, et kuule, ma kütan kohe tema skalli ära, et oodake siin ja siis hakkaski kütma kohe meile. Et, ja see oli nagu niisama käimiseks, seal ei olnud mingit rituaali, lihtsalt istusime temaga selle jutustasime. Aga siis ma olen väga palju käinud ka tervendussessioonidel, mis tehakse just tema skallis seal saunas. Et taimevihtadega tehakse, siis tehakse maiade kõhumassaaži, millest me kindlast räägime veel. Ja siis samuti on siis surm ja sünd väga tugevalt seotud selle kohaga. Et siis sünd, et sünnitatakse saunas tema skallis ja samamoodi siis pestakse surnuid või puhastatakse see surnu ära siis enne, kui ta viimasele viimasele lennule viiakse.
Väga lahe. Ja ma mäletan, et ükskord suvel, no see oli hästi aasta, palju aastaid tagasi, et meil oli siis see Metsamoori perepark, täiesti toimiv veel üksus 10 talust ja siis meil käis Melissa Wells, käis siis ta oli tookord siis nagu Ameerika suursaadik Eestis, käis meil seal külas, ta elas tegelikult minu juures päris jupp aega ja seda ei tahnud ära minna, ta ütles, et tale nii meeldib seal. Me põhimõtteliselt elasime ühes väikses majakses koos ja nemad oma mehega ja siis ütlesid, et noh, et siuke tunne nagu oleks kuskil maal, noh, oma kodus on ju. Ja siis me käisime seal nendes teistes taludes ja meil oli siuke suitsusauna koda. Ja siis viisin, et sinna suitsusauna juurde ja ütlesin, et noh, et lähme sisse ja vaatame ja siis tema ei tule uksest kaugemale. Ja siis noh, teised lähevad kõik sisse ja siis ta ütleb mulle niimoodi kõrva, et kuule Tirje, et mina arvasin, et saunas käiakse pesemase. Aga sinna ma sisse küll ei julge minna. See saun oli pigi must, noh, nii nagu need suitsusaunad meil on, eks ole. Et kas see majade saunakütmine on ikkagi nagu korstnaga, et tost läheb välja või nad on ka sellised suitsusauna laadsed?
Paar tükki, kus ma olen käinud, olid sellise disainiga, kus see ahi oli ikkagi väljas pool, niimoodi, et see suits ikkagi läks kogu aeg õue ja seest oli väga palju õhku. Aga see üks, mis oli võibolla kõige kohalikum kogemus, kus tõesti ma läksin sellele naisele küll, et toota ma teen, panen kohe tema skalli. Võt seal oli küll nagu suitsusaun, ma ei olnud ise ka kindel, aga kas see on mulle turvaline ühel hetkel. Ma nagu hingesin seda tossu sisse, silmad vesis, et üldse midagi aru ei saanud. Aga tema istus seal väga rahulikult pool tundi. Ma arvan, et mina suutsin vist olla mingi 7-8 minutit ja siis mul oli juba natuke liiga keeruline. Ma arvan, et oleneb.
Okei. Aga millised taimi nad siis kasutavad oma tervendusrituaalides ja no, saunades võibolla siis eelkõige.
See peamine info mul siis tuleb just majade ämma emandatelt, kes siis tegelevad väga selle kõhumassaasiga ja muidugi naistega, kellel on kas on rasedad või on sünnitustulemad, mis iganes. Ja nemad on siia kirjutanud, et mis on need sarnased taimed, mis meil on ka, on näiteks rosmariin on üks põhiline ja kummel ja siis nagu basiilik. Aga mis on võibolla see, mida meil nii palju ei kasutata, aga on olemas, on näiteks sidrunhein, peiulille kasutavad need hästi palju, aedruut, ingver, eukalüpt ja teeleht on ka. Neil on natuke teissugune teeleht kui meil, aga ikkagi see on sama teeleht. Et see on ka selline peamine. Ja siis sa näedki, et näiteks saunas nad on teinud ka aurutanud kõik need seal vees ära ja siis teevad kompresse saunas ja samuti siis vihtlevad nendega ja puhastavad, ehk siis nagu olenevalt eriti siis eukalüptiga näiteks võetakse nagu puhastatakse mingisugust negatiivset energiat ära siis ja aga need on sellised peamised taimed, mis nad siis, mida mina enda nahal sain päris palju ka just sellel korral tunda, kus ma nüüd rohkem süübisin just sellisesse, kuidas kogeda seda saunarituaali ja kõhumassaasi.
Aga kas majadel on nagu, ütleme, see taimede kasutamine, ütleme, et noh, tavalistel inimestel, kas see on selline igapäevane asi või on ka niimoodi, et seal on noh, nagu meil on ju, et keegi meie kasvatame, eks ole, õpetame siin välja neid külatarkasi, taimetarkasi, igas külas on keegi või on neil nagu igapäevases kasutuses ka need sellised, noh, ütleme, noh, umbrohuna kasvavad taimed, sest ega roosmariin ja teeleht ja ka need ju kasvavad ilmselt seal igal pool, mitte nagu meil aiast roosmariin.
Ja et tegelikult on väga sarnane olukord kui veel Eestis, kuigi Eestis ma arvan, et neid nõiamoore on isegi rohkem, aga tõesti pärast siis 1980. aastat, kui neil oli üks suur genoksid seal ja tapeti tohutud palju neid tervendajaid, siis kõik see majade kultuur läks täielikult põranda alla. Ja siia maani on seda hirmu veel väga palju, nii et igas külas on küll nagu vähemalt 4-5 inimest, keda sa võid leida, kes on need kohalikud šamaanide tervendajad, aga nende juures käiakse salaja. Need, kes on kirikuga seotud, need siis paluvad ka enamasti tervendajal. Palun ärge rääkida, et ma siin käisin, on ju sellepärast, et ikka veel on see hirm sellest, et kuidagi vaadatakse neid halvasti või et nad on musta maagega tegelevad või mis iganes. Et tegelikult see on ikka veel kahjuks väga aktuaalne, et kas või see dokumentaalfilm, mida ma nüüd siin 5 aastat vändanud olen, ma tunnen, et seda on kõige rohkem vaja majadele endale, mitte isegi läänemaailmale, et kui seda oleks vaja lihtsalt näidata neile kohalikele, et kuulge, et vaadake, mis tarkus teil siin on, aga et see on ikka veel nii nagu noh, paljud vaatavad sellele pahasti. Kuigi siis, kui on abi vaja, siis muidugi alati tullakse nende juurde. Et selles mõttes on ikkagi pigem selline salajane kunst, mida mina pidin ka otsima taga, et seda ei ole nagu igalt poolt. Kõik kindlasti ei kasuta, aga kindlasti, kui sa lähed kuskile majade külakesse ja küsid, et kus on kurandeera, et kus on tervendaja, siis keegi näitab sulle selle ukse ette ja siis saab juba nendega rääkima minna ja nemad kindlasti väga tugevalt on ühendatud taime vaimudega. Suhtlevad unetasandil nendega ja on väga sügavas sidemes taimedega üleüldiselt.
Aga kas neil, mõtled, et see tekis praegu sõike huvi, et kas neil on nagu, kas nad, ütleme, kui nad tervendavad või kui nad, noh, inimene läheb nende juurde, et kas nad nagu on mingisuguses seisundis, kas nad tarbivad mingeid drooge, seeni, mida iganes, et kui legaalne see seal on või lihtsalt see tuleb sellest tarkusest, et kui palju see sellega nagu kokku puutusid seal?
Ja need, kes on nüüd täiesti need päevahoidjad ja tervendajad, neid on initseeritud siis läbi unenägude ja nemad näevad tavaliselt enne, üks päev enne, kui keegi tuleb, isegi kui seal ei ole keegi helistanud või annud talle teada, et nii, nüüd tuleb naine oma lapsega, lapsele on vaja anda seda taime ja niimoodi teha. Et nemad saavad kõik selle tarkus unetasandilt või meditatsioonist, mida nad kutsuvad universaalseks raamatukoguks. Aga tõesti, kui me vaatame vanu majade pilte, ma vaatan, kas ma leian ühe siit kohe, siis seal on küll seened. Nii et ja kindlasti kasutati ka vesiroosi, et seda oraakli seisundit paremini nagu üles tõsta. Valget vesiroosi.
Valget.
Et nemad Egiptuses oli jah siis sinine. Aga praegusel hetkel ma ei ole näinud kedagi midagi kasutamas, et võibolla kõige tugevam nii-öelda droog on kakao, aga nemad seda ei näe kui droogi. Nii et selles mõttes, ja see, ega see ei ole ka, aga ta kindlasti mõjutab. Nii et selles mõttes on siin, ma arvan, et kindlasti kasutati, näete, meil on üks vana pilt siin ühest ka sellest majade. Üks uuri on teinud ja siin on näha ka neid vanades ürikutes ikkagi, kuidas neid seeni. Näete siin, aps, siin kahes.
Okei.
Okay. Kuidas ikkagi nagu kasutati mingites olukordades, aga mitte tavaliselt, et võibolla kui on tõesti midagi vaja või sügavamalt aru saada. Aga nendes tuletseremooniatel niimoodi ka ei kasutata tavaliselt, et taimedest kasutatakse peamiselt neid vaikusid tuletseremoonial, aga mitte siis sissevõtmiseks, vaid tulele andmiseks on siis kopall või mürr või sellised.
Mm-hmm. Okei.
Okay. Aga sa mainisid siin juba tuletseremooniat ka. Räägi sellest ka lähemalt, sest ju suvel tuleb tore taimepidu ja seal on ka võimalus ju huvilistel kogeda, et mis see endast sisaldab või kuidas see erineb meil tuletegemisest.
Mm-hmm. Et majade tuletseremoonial kutsutakse 20 element vaimu või siis neid navalli, neid sodiaagi märke. Et mul on need 20 navalli siin niimoodi. Kõik on need klüüfidena olemas ja need kutsutakse välja ja need on siis selliseks peegelduseks meile ka, et näiteks kas me oleme andestanud inimestele, kas meil on midagi oma elust vaja lahti lasta. Seal on nagu kõik need erinevad teemad minnakse läbi nende 20 arhetüübi ja siis suheldakse tulega. Nii et iga inimene hakkab seal looma tegelikult oma siukest vestlust ja sisemist dialoogi tulega, sest see tuli on majade jaoks nagu jumala kõrv. Ja samuti peegeldab meie enda sisemist jumalikus ära, kellega me saame suhestuda. Nii et see rituaal annab ka võimaluse siis läbi käia need 20 arhetüüpi ja samal ajal tulega suhelda. Nüüd, meil oli just nii lahe, meil oli enne kui ma ära läksin, tegime tseremoonia, siis mul oli seal üks Rumeenia naine ja ta küsis, et aga kus kõik puud on? Kuidas me saame niimoodi tuld teha, kui puid ei ole? Ma ütlesin, et ära mure, et see kõik juhtub. Kas me teeme õhus seda tseremooniat? Ja siis see tseremooniameister ütles, et hakkas endal võtma igasuguseid küünlaid ja vaike välja ja tõesti see tseremoonia tehaksegi ainult andidest. Sina ei panda puid, sina pannakse ainult küünlad, suhkur ja igasuguseid muid nagu häid kraame. Ja siis selles seda tehakse. Et ma arvan, et meie kasutame suvel ka mingid puite, aga siis on ka see nagu ainult siis andmiseks, et mingi prügi või lehti või põletada majadel, et võib ainult anda neile suhkrut või kakaod või mingid häid asju, vaiku, nii et seesami seemneid. Nii et saame pakkuda siis igasugused häid asju kõik koos tulele ja vaadata, mis ta meile räägib. Ja eks ma aitan seal nagu inimestel näha ka, et kui tuli hakkab kuidagi liikuma, et mida tuli tahab meile öelda, et kuidas tule keelest aru saada. Et vahel ta nagu jaatab mingeid asju või saristab seal põnevalt, et igal sellel liikumisel on oma tähendus. Ja siis need majad suhtlevadki läbi selle tulega.
Natku põnev, teid see lahe. Nii et suvel, kes tuleb meile suurele taimepeole, et saate seda kõike kogeda, ma juba ootan. Ja, juba
mina ka väga ootan ja kindlasti vaatame enne seda, et kõik saavad oma peamisena valli välja arvutada ja siis teada juba, et sellega ühenduda, et kuidas enda seda täispotentsiaali ikkagi leida, et rohkem seda energiat positiivsemas pooles siis endale ellu tuua ja seda saab ka paluda siis sellelt tulelt. Nii et. Aga muidu majad teevad tuletseremooniaid näiteks siis, kui keegi palub, näiteks öeldakse, et oi, mul on keegi haige, kas te saate teha tuletseremoonia, siis ta teeb tuletseremooniaid paluda abi või tehakse näiteks ka, kui keegi abiellub, et nende elu läheks ilusasti ja kõik läheks hästi, et nagu neid tehakse tähtpäevadel ja siis ka, et kellegi abiks mingitel kindlatel situatsioonidel. Ja näiteks, kui ma tean, et vahel on nii, et Guatemalas mõni suure bussifirma juht näiteks palub teha päevajuhil seremoonia, kui on mingi pikk sõit tulemas või noh, mis iganes, et selliseid nagu ikka palutakse abi, et üksed suured asjad läheksid täide või et kui mingid suured ehitused on, et neil läheks hästi.
Okei, okay, et uni unede nägemine ja tule tegemine, et need on siis põhilised sellised rituaalid või eeldused, et mis on vaja selle jaoks, et aru saada, mis elus toimub.
Ja temaskal kindlasti ka, sest temaskal on ju meil nelja elementi kodu või see saun on ju nii, et ma usun, et meil on selles mõttes ikkagi väga tugevalt jällegi need paraleelid siin, et me kõik eestlastena vajame seda sauna vahepeal, et ennast lõdvestada, aga tegelikult me harmoniseerime neid nelja elementi enda sees läbi selle ja siis lisaks ühendus meil loodusega, ja muidugi tule tegemine, et ma arvan, et kõikidel on see nii oluline, et meil on nii külmad talved, et kõik teavad seda, et kuidas tuld teha või kuidas lõket teha, et see on selline tavapärane teadmine.
Aga ütleme tavalistel inimestel, no kes ei ela seal külas, linnades on ju, kas nendel ka kodudes saunad on või? Kas nad nagu seda sauna väärtustavad samamoodi nagu meile, et igas korteris peab saun olema peaaegu?
Nii palju kui Eestis, ma ei ole mitte kuskil maailmas kuulnud, et inimesed, noh, Soome ka, aga tegelikult ikka ma ei ole kuulnud. Aga tõesti neil ikkagi niimoodi, väga paljudel on külades küll endal väikesed temaskallid olemas. Need võivad olla väga uberikud, sõksid ainult kaks inimest mahub sisse, aga vähemalt neil on midagi. Nii et ikkagi nagu paljudel on, aga päris seda, et korterites oleks seda nagu, seda ei ole. Ja linnades on ka raske leida temaskalle, aga peamiselt ongi, et kui sa vaatad Guatemala nagu riiki, siis enamus riigist ei ela linnas, kõik ongi nagu laiali erinevates külades ja seal külaelus on see ikkagi väga peamine. Kuigi peamiselt ikkagi põhja Guatemalas, sest lõunas on nii troopiline, et seal nagu seda traditsiooni on vähem. Te ei nähta seda nii olulisena.
Aga kui me räägime nüüd nendest tulerituaalides, ma just mõtsin, et noh, et kirjutsin ka seal enne, et majade ja jaanide, eks ole, saunarituaalid ja tulerituaalid, et vaata, meil on see jaanipäev, kus siis on selline nagu tuletegemine ja tegelikult eks ta siis mingitel aegadel on olnudki selline, kus tehakse rohkem neid rituaale, aga noh, tänapäeval kipub ta olema niimoodi, et pannakse tuli põlema, siis on mingi bänd, inimesed joovad ennast pool surnuks ja siis kakerdavad ringi kuskil ümber tule ja kõigil on tore olla. Et kas ütleme seal praegu nagu selliseid tähtpäevalisi tulerituaale ka tehakse ja kas see võetakse seda tõsiselt või on see ka samamoodi, et võetakse oma jook kaase ja siis juuakse nii palju kui on ja siis vaadatakse, mis edasi saab?
tehakse neid tähtpäevalisi küll ja eriti siis, mis oli just nüüd veebruaris, 19. veebruari maiade uus aasta, ehk siis algas uus tsükkel, kus energia vahetub tervel aastal ja siis tehakse küll igal pool nagu üle Guatemala neid ja olenevalt siis millised on need päevajuhid, aga enamasti kui katsutakse inimesel peopesast, et kas ta võib tulla ringi või mitte, kas ta on siiras või ta tuleb näiteks, noh, eriti Tikallis on see, kus on palju turiste, et kas inimene tuleb lihtsalt sellepärast, et oh, nii olen uudishimulik, olen turist, tahan midagi kogeda või ta tuleb päriselt mingi küsimusega ja lubatakse siis ainult need, kes siiralt tulevad. Nii et selles mõttes küll, et seal on see filtreering läbi peopesa, et
Pileti kontrollis, meil on peopesa. Ma mis seal peopesas siis peab olema?
Ei tea, no see peab olema siiras, suu peab olema ikkagi südames, et ära tunda, et see peavajuht siis ütleb, et kas sa võid osaleda või mitte. Aga enamasti ikka inimesed tulevad sinna väga selliselt nagu austavalt ja mina ei ole näinud ühtegi sellist tseremooniat siia maani, ma olen päris paljudel jõudnud käia, kus oleks kuidagi selline energia, et inimesed ei võtaks seda tõsiselt. Et väga selline hingestatud on salati ja tseremoonia lõpus on üks kohustuslik osa on, et sa pead kõiki kallistama, kes seal on tule ääres olemas, et selles mõttes see on hästi selline ühendav tunne, et kui sa oled selle ära lõpetanud, siis kõik kallistavad üksteist ja päriselt tunnevadki, et mina olen teine sina, et me oleme ühendatud. Et see on hästi ilus tunne, mida ka see tule tseremoonia loob alati.
Aga näiteks, kui me taimedest räägime, kas inimesed teesi või sellised asju ka seal joovad või tinktuure kasutavad, räägi natuke sellest poolest ka, et meil on siin eestlane on selline väga tee rahvas.
Ja et mina ka ikkagi kogesin hästi palju seda tee joomist ja
mis taimedest ta
teed? Basiilikud, hästi palju basiilikud teed pakuti mulle igale pool, et selles mõttes seda, see on nagu minu jaoks uudne, sest Eestis ma ei tule selle peale, et basiilikud tee sisse panna, et ma teen pestot sellest või et see on rohkem nagu köögitaim olnud minu jaoks, aga seal on see teetaim rohkem ja muidugi kummeliteed ka igal pool ikkagi saab. Ja kakaod väga palju, et on kakao rohkem selline tähistamine, siis on ju, et väga oluline külaline tuleb, siis pakutakse ka kakaod ja mitte ainult kakaod, nagu meie teame seda tseremoniaalsed kakaod või vaikka nagu teed, mis kakaos tehakse. Et see on ka selline natukene nagu lahjem kakao variant siis.
Aga kohvi?
Kohvi, no muidugi kaka Guatemala on ju hästi tuntud kohvi poolest, kuna ma ise kohvi ei joo, siis ma olen sellest rongist maha jäänud, et ma ei ole isegi seda Guatemala kohvi seal katsetanud, aga kõik kohvihuvilised on väga kiitnud ja olnud, et see on imeline ja et väga rikas. Ja miks see minu arvates rikas on, et me käisime selles kakao farmis. Kolm päeva vaatasime nende aladel ringi ja tõesti nagu kui ma näen, kui palju armastust nad panevad lihtsalt oma nendesse aladele ja oma töötajatesse ja oma üldse töösse, siis ma arvan, et see ongi see armastus, mis tuleb sealt hästi selline siiras hoolitsevine oma alade ja taimede eest, mis tegelikult tuleb siis kuidagi selles kakao sise lõpuks esile ja samamoodi juba nende kohvifarmidega, et kui inimene ikkagi katsub seda taime armastusega või siis mingi masin lõikab midagi ära, siis see on nii erinev, on ju, mis sealt lõpuks välja tuleb, see energia, mida saab kogeda.
Et, no, ma mäletan korra siia võtta repliikiks vahele, et ma käisin eelmise aasta lõpus Aafrikas ja seal ka see kohvi traditsioon oli hästi nagu äge, nad tekid rituaalselt seda kohvi, aga ise kohalikud ei joonud kohvi, vaid nad jõid kohvi kestasi. Mm. Et endale tegid siis nii rohtusi, kui ütleme kohvi joogiks tegid nendest kohvi kestadest, aga mis nagu mina seal nagu imeks panin ja mis mulle ka väga meeldis oli see, et see Etioopia kohvi, no Etioopia on ka tuntud, eks ole, kohvima. Mm-hmm. Et Etioopia kohvi, kui sa teed, et ta on magus ja maitsega. Et ma kujutan ette, et seal Guatemala kohvi ka, et ta on absoluutselt erinev ja ma olen nüüd käinud täitsa niimoodi, et ma käin looduspoodidesse, ma tahagi muud kohvi enam juua, kui seda Etioopia kohvi. Sest ta on kange, pehme ja magus. Et ma kujutan ette, et see Guatemalal on ka see, et noh, sa nagu noh, et kui seda ükskord ära maitsed, et siis sa rohkem ei tahagi teiste.
Ja armastus teeb magusaks, on ju.
Ja.
Aga üks võibolla huvitav asi, et kui, mis taimede koha pealt veel öelda, on seda, et need samad, need 20 sodiaagi märki või neid navalle, iga navall on seotud kahe taimega. Ja näiteks, kui kellegi midagi juhtub, näiteks on süda on haige ja läheb tervendaja juurde, siis ta ütleb, aha, sina oled tormienergia, et tormienergia on sul puudu. Meil on vaja nüüd seda tõsta seda tormienergiat ja sul on vaja seda taime, aga aaviga hakata ühenduma. Ja siis vaadataksegi läbi selle, et mis kellegi viga on, et näiteks ma tõin näitana süda, ainu. Süda on seotud ühe kindla märgiga, mis on siis tormi märk, mis on seotud uute algustega ja samuti sellise empaatiaga ja teiste inimeste emotsioonide tajumisega. Ehk siis nad näevad, et aha, südant saab korda teha siis, kui sa hakkad sellega tegelema. Proovid teisi rohkem ära kuulata, proovid mõista, aga mitte võtta liigselt õlule nende probleeme ja muresid. Ja kõik need asjad on nagu seotud. Nii et kõik need 20 navalli on ka seotud 20 taimega, mida siis enamasti soovitatakse, kui midagi on probleemne.
Aga no, täitsa vaata, nüüd ütlegi, sa enne määrasid ära. Minul oli see katt, eks ole? Mis taim seal on? Mille jaoks ta kasutatakse?
Kat on seotud roijatega üleüldiselt ja ohakas on üks nendest taimedest, mis on nagu seotud temaga. Nii et ohakaga võib siis tööd teha. Ja ahpuu, ehk siis sinu märk, Elis, on, tema, see on seotud üldse rinnakuga ja osi, mis on siis üks vanimaid taimi. Mm-hmm. Nii et... Ja minul on keh, mis on siis hirvemärk ja see on seotud kätega, et kui kätega midagi juhtub ja mul on kikkaputk ja oliivipuuga. Nii et, kuidas siis abi saada. Nii et.
See on kohe täitsa põnev. Et igal keha osal on mingi oma taim siis, mis
aitab. Lähemalt räägid siis, kas näiteks see, kes meid praegu vaatab, kuulab, kas tal on võimalik seda raamatut lugedes ise ära määrata enda märk, enda taim ja selle põhjal siis natukene ka nagu ennast ise toetada või saavad seda teha ainult ekspertid nii-öelda?
Tegelikult selle essentsi õpetuse, et kuidas saab endale peamist navalli, ma olen see kirja pannud, aga ma olen palju tagasi seda, et saanud ka, et on natuke keeruline, mis on täiesti normaalne, see süsteem ongi väga suur ja keeruline süsteem, mul võttis väga kaua endal aega, et seda õppida. Aga ma soovitan neile, et kui te olete selle ära määranud läbi selle raamatu, siis internetis on olemas sellised tasuta kalkulaatorid, et siis vaadata korraks üle läbi selle ja kontrollida lihtsalt, et aha, et kas mul läks õigesti ja läbi selle siis katsetada. Nii et jah, aga muidu siin raamatus on need õpetused olemas küll, et kuidas oma märk leida ja seal on ka need taimed ja samuti siis see kehaosa ja ka tootem loom, mis on sellega seotud, et siis Mailiisil kotkas ja Irjel sisalik ja minul hirv, sõike huvitav kooslus.
Väga huvitav, minul on kodus, Tartu kodus on just üks suur sisalik on elutoa seina peal, nii et ma ise karu ei saa, miks ma selle sinna panin, aga näed pidin panema.
Ja, erinev
ei ole.
Sul ei ole mida?
Kotkast mul veel ei ole.
Sul kotkast, sul pead kodustama ühe kotka. Okei.
Okay. Aga me oleme siin taimedest rääkinud ja mis on hästi sarnasteks. Aga mis on võibolla selline just teistpidi kõige suurem üllatus sinu jaoks, mis nemad teevad hoopis teistmoodi kui meie teeks või teeme?
Mm-hmm. Tead, eks see on ikkagi seotud sellepärast, et see lääne maailm ja see mõistuse maailm on nii tugevalt meile tulnud, et mina ju läksin sinna alguses filmima ja nagu me teame, siis filmimisel sul peab olema mingi kindel süsteem. Ja siis sa lähed sinna ja sa oled nendega juba 2 kuud tagasi rääkinud, et ma tulen sellel päeval. Aga nende jaoks on nii, et kui see ei ole täna või homme, siis seda ei ole olemas. Mida sa räägid? See ajaline asi on see, et miks te plaanite? Sa ju ei tea, kas sa oled eluski. Enju. Ja see on nii nagu, noh, selles mõttes me oleme neile nagu mingi tulnukad seal oma plaanidega või ajalise süsteemiga. Ja tõesti nagu kõik minu plaanid, mis ma tegin filmimiseks, ükski ei läinud nii nagu ma plaanisin, aga mul olid kõige vägevamad filmimispäevad. Üllatused, asjad, inimesed avasid uks igalt poolt, nagu mida ma ei oleks elu sees suutnudki planeerida. Nii et selles mõttes see on küll selles, see on maa ja kultuur, mis õpetab meile, et inimene proovib plaane teha, aga jumal naerab, et see on tõesti nagu kõik plaanid lähevad kaosesse, midagi ei toimi, ühte aga ajakava ei ole. Et lihtsalt elad nagu hetke korraga ja see on hästi tugevalt selles kultuuris, mida ma Eestis ma ei ole väga kogenud. Enamasti on ikkagi väga planeeritud ja märkmisupõhine.
Eestis ei ole see lihtsalt võimalik, sest meil on kuidagi läbi ajaloose niimoodi tulnud, et me peame nagu 10 aastat ette teadma, mida me teeme on ju. Ja täpselt nagu mäletama 10 aastat tagasi sellel päeval, mida ma tegin, et selle siis ei jäägi aega siin praeguses hetkes elamiseks ju. Kogu aeg oled kas ühe jalaga tulevikus ja teise jalaga oled minevikus ja kõik, mis vahepeal toimub, läheb lihtsalt mööda.
Ja tänu sellele, nagu mu raamatu nimi on ka püha aeg ja maiade kalender, tõesti, et kui ma sinna Guatemalasse lähen ka, siis ma astun nagu pühas aega, et tõesti nagu ma olin küll ära 1,5 kuud Guatemalas ja mul on tunne, et ma olen mitu aastat. See on täiesti uskumatu, kuidas aeg venib seal nagu lihtsalt iga päev. Aga mitte nii, et sul on iga, sa ootad, et mis, mille see päev läbi saab, vaid lihtsalt päeva sisse tuleb nii palju kohalolu ja nii palju seikluseid ja vaateid ja hetki, et see nagu venitab selle päeva lihtsalt nii suureks. Ja tõesti sa ei teagi, mis homme juhtub ja sa ei mõtlegi minevikule, et see on hästi vägev. Et jälle see andis mulle nii palju seda kaasa, et seda nüüd siin Euroopas ka rakendada rohkem oma elus ja mitte lubada liigsetel plaanidel võimust võtta.
Ja mina pole 5 aastaku plaani paika panemist nagu kunagi aru saanud, et see tundub mulle nii utoopiline, et iial me ju ei tea, mis meiega juhtub 5 aasta pärast.
Aga ma arvan, et see on Eestis nagu ikkagi, tegelikult sa leiad seda maakohtadest ka. Ja üks huvitav asi on see, et tõesti ka maiade külades on see, et inimesed ei pane uksi lukku. Ja siis ma rääksin neile, et tead, et Eesti külades on ka, et inimesed lihtsalt panevad harja sinna ukse ette, et see on nagu naabritele, et mind ei ole kodus, aga lukku ei panda uksi. Et see on ka nagu lahe, et seal on tegelikult selline usaldus nagu inimeste vahel ja ega ei ole seal kodudes midagi väga väärtuslikku ka, et siis see ongi selline avatus ja sõprus ja kuidagi ühte kuulumine.
Mm-hmm. Tahtsin Mailis midagi küsida.
Mul läks juba mõte ära ilmselt.
Plaanid kadusid.
Ei, mina olen ka täitsa seda meelt, et kui sul ikka, kui inimene tahab midagi minna võtma, siis parem olgu see uks lahti, ta läheb võtab vähemalt ja lõhu ära midagi. Et kui ta läheb ja lööb akna segi või ukse segi, kui ta tahab seda kätte saada, et ei ole vahet, et minu arust see hari nagu meil ukse eest tähistab ka seda, et mul on uks kinni, aga kui sa nii väga tahad, siis sa võid ju sisse minna ja vaadata. Et see on jah, meil nagu eestlastel selline, aga linnas seda kindlasti rakendada ei saa. Mm-hmm. Maal moodi. No mina mäletan, käisin Gruusias eelmine aasta, siis me käisime ka mägedes, meid viidi sinna päris selliste karjuste juurde mägedes, kõrgetele mägedele. Ja seal nad elasid ka niimoodi, et hästi nagu lootusega kooskõlas. Aga mis ma nagu imestasin, oli see, et sa enne mainisid ka teelehte, et maiadel on teelehte. Ja neil olid need teelehed seal õue peal olid nagu taldrikud suured. No nad olid tõesti nagu sellised taldriku suurused. Ja siis ma veel küsisin nende käest, et oi, et teil on siin nii palju teelehti, et kas te korjate ka neid. Ja siis nad ütlesid, et ei, nad ei tea, ei oska midagi nendega peale hakata. Et põhimõtteliselt nad ei tunnud neid taimi, mis seal jalgade ees kasvasid. Ja siis ma hakkasin näpuga näitama, et see on see ja see on see. Ja siis läksid nii vaimustusse, et oi, et tule õpeta meile ka. et mis meil siin kasvab, et me ei teagi, et kõik on seal nagu aastakümneid elatud.
Aga kuidas neil näiteks tervishoiusüsteem on, sest ma arvan, et hästi suur põhjus, miks Guatemalas see tervendajate asi toimib, on see, et tervishoiusüsteem on väga halb ja inimestel tegelikult ei olegi väga suurt abi loota haiglatelt või sellest tervishoiusüsteemilt ja siis ongi vaja nagu seda ise teadmist.
Mm-hmm.
et näiteks ma tean, et mul nüüd sõbranna just õppis seda majade kõhumassaaži, hakkab seda Eestisse nüüd tooma või noh, nagu Eesti inimestele seda pakkuma. Ja nad majad olid täiesti šokeeritud, et siis kui naisel emakas vajub alla, et Euroopas tehaks operatsioonid selleks. Miks te kõhu lahti lõikate? Seda saab ju lihtsalt, selle kõhu südame saab ilusasti paika panna ja noh, nagu kätega ja ravimtaimede abiga. Ja nad olid täiesti šokeeritud nagu sellest, et keegi opereerib on ju. Et selles mõttes on veel väga paljud sellised tarkused ja teadmised seal olemas, just eriti naistega seotud emakaga, tsüstidega, asjadega, mis meil tahetakse kõik ära opereerida, on seal nagu, noh, seda lihtsalt tehakse neid kindlaid kõhumassaaže ja tööd siis kõhuga ja nende taimedega ja saadakse kõik korda, et seal on nagu see süsteem on veel väga tugevalt olemas, mis siis meil võib-olla on ära nagu unustatud, et me saame teistmoodi ka ja alati siis minnakse ainult modernse lõikuste ja operatsioonide kätte.
No, hakatakse varakult juba harjutama, et ma just siin mõtlesin, meil noh, mingi teema oli siin õhus, et väikestel lastel hakatakse juppe küljest ära lõikuma, kõigepealt lähevad mandlid, eks ole, siis seal edasi pimesooled, et kõik nagu lõigatakse järjest välja, antakse tableti tasemele ja mul on tulevad vahest inimesed konsultatsioonile ja no, et emakas on välja lõigatud, munasarjad on välja lõigatud, pimesool on välja lõigatud, rind on ära lõigatud, sapipõis on ära lõigatud. No vaatsin jalad alla alt, on, et ma refleksoloogiat õppin, et puha ugud sees, mis siin aga ei ole. Aga mul ei olegi on ära lõigatud. Aga muidu ma olen täitsa terve. Võtan oma, et mul on muud ei ole midagi viga, et ma olen jumala terve, et ma võtan hommiku küll mingi paarkend tabletti on ju, aga muidu ma olen täitsa terve. Et see on ikka nii vildakas meil see nagu aru saamine üldse nagu terveks olemisest või sellest, et sul on nagu, sul on keha haige ja sa lihtsalt lõikad sealt selle juppi küljest ära selle haige juppi. Arrestamata seda, et meil on nagu ühtegi asja pole kehasse pandud selle jaoks ilma asjata, et ta seal lihtsalt nagu nii sama oleks. Et see on küll ikka kardinaalselt, et kui see lääne meditsiin peale tuleb sinna poole ka on ju, et siis sa toitku eest, et siis no ma ei tea.
Aga ja, eriti, hästi, ja, ma ei.
Et eriti hull on ju veel see, et tarku sammaste puhul öeldaksegi sulle, et sul tegelikult ei ole neid vaja, võtame kohe välja, pole üldse vaja oodata, et selle kasvatus.
Mul on ka mitmeid korda öeldud. Aga mis selle rääkides nagu lääne meditsiinist, selles siis on hästi tore projekt on viimased 12 aastat, mis on siis Sveitsi meditsiiniliste teadlaste ja majade tervendate vahel. Ja see on täitsa Sveitsis, nad võtavad tarkuseid majadelt ja proovivad seda oma süsteemi siis nagu luua ja tõesti võtavad neid majade tervendajaid, kuigi neil ei ole doktorikraadi, nad ei ole koolis käinud, paljud neist isegi ei oska kirjutada ja lugeda, aga nad võtavad neid võrdsel alusel ja õpivad nendelt ja vaatavad, kuidas nad saavad neid tarkuseid oma süsteemi luua. Ja ma olen üli tänulik, et selline avatus on seal Sveitsi teadlaste hulgas ja tõesti näha, et nad proovivad aru saada, et me ei ole need kõikvõimsad targad. Neil on nii palju meile öelda ja õpetada, mida me saaksime tegelikult oma meditsiinis ära kasutada selleks, et me kõik ei pea hakkama lõikama, vaid me saame kõigepealt ennetada, me saame tervendada ja ainult siis, kui on tõesti väga hull, et siis alles me kasutame neid lõikamisi operatsioone. Et ma tunnen, et sealt Sveitsist ja kus juures majadel on siuke profetlik ennustus ka, et siis kui valge draakon ja sulis madu ühinevad, siis maailm saab tagasi oma tarkuse ja nad ütlevad, et Sveitsi valge draakon ongi siis see, kes ühendub nüüd selle sulismaaga sealt Guatemala poolt ja et ühel hetkel nagu need kaks asja saavad ühineda ja üksteist mõista ja aidata, sest tegelikult on ikkagi ka Guatemalal on vaja vahepeal nagu rohkem seda arsti abi, aga neil ei ole seda saada, et kuidas nüüd nagu õpetatakse nendele emandatele, aga kuidas näiteks mingid väga raskeid situatsioone on ju meditsiiniliselt, kuidas sekkuda, kui on vaja, et kuidas nagu luua seda balanssi ja tasakaalu nende kahe süsteemi vahele, et see on midagi, mis ma loodan, et ka rohkem Eesti arstide ja meditsiinihulka saab tulla, et luua see võrdne alus alternatiivmeditsiini ja siis modernse meditsiini vahel ja luua see, et teeme asju koos, proovime.
See vist on väga, väga kaugel see aeg, aga tuliks ma austraatides, siis mina... Oi! Vabandust, et sulismaast rääkides, siis ma just tätoveerisin endale sulismaa. Nii et... et see on minu peal täitsa olemas nüüd ja töötab väga võimsalt. Nii et, ma tahsin küsida seda sellist asja, et sa rääksid sellest päevajuhist, et mis, kes see päevajuht on?
Päevajuht on siis meie mõistes nagu see külahull või see šamaan, kes kõigepealt siis enamasti nende elutee on selline, nii palju kui ma intervjuusid olen teinud, et nad jäävad lapsen hästi haigeks ja siis nad peavad sellest haigusest läbi tulema, end ise ära tervendama, siis nad hakkavad nägema sellised unenägusid, mis hakkavad neid suunama erinevatesse majade, altaritesse ja kohtadesse, kus nad saavad leida ka endale päriselt nagu füüsilises kehas õpetaja. Nii et neil on nagu unetasandi õpetajad ja siis neil on füüsilise tasandi üks õpetaja. Ja siis nad teevad umbes 60-80 tuletseremooniat läbi ja läbi nende nad siis saavad ühendust kõigi nende arhetüüpidega, kes hakkavad ka neid õpetama. Et mul on üks hästi lahe maja tervendaja, kes ütles, et ja mõtle, kell 3 öösel ajavad need vaimud mind jälle üles, jälle on vaja mingit rituaali teha, jälle on vaja mingit asja hakata tegema, jälle on vaja mingisugust seremooniat, et saaks see küla järv ära puhastatud. Ja, nagu, ja selles mõttes, et meie see läänemaailm mõtleb, et appi püsti hull, aga ma tean, et ta ei ole hull, nagu ma olen temaga koos, ta on ülimõistlik, väga lahe naine, ülimalt tark. Ja tõesti nagu ta elab läbi nagu selle maailma nii tugevalt, et ta saab kogu aeg sõnumeid, ta teab, kes tuleb, kes mida teeb. Ta teadis, et mina temaga ühendust võtan, ta küsis, ta ütles, et mina ei saa öelda sulle, kas ma saan sinuga intervjuud teha. Ma pean küsima oma sisemistelt õpetajatelt. Nemad lubasid, saime intervjuud teha ja sellepärast see kõik see maiade maailm ongi nii, et üks kõik, kellega ma ühendust võtan, kui nad on päevahoidjad, nagu minu filmis, siis peamised tegelased, nad peavad kõik küsima enda seest enne ja läbi nende vaimude ja see vaimumaailm siis vaatab, kas ta annab mulle loa või mitte, et mina olen ka proovinud nagu väga head suhteid hoida ainu, juba filmi nimel ja üldse nagu, et mind lubatakse ikkagi teha ja suhtlema nendega. Nii et päevahoidjad on jah siis tervendajad, nad on initseeritud rohkem siis meie unenägude, mitte unenägude, vaid unetasandi kaudu, kus nad on ärkvel, kus nad saavad õppida. Ja samuti tulega, nad suhtlevad tulega, aga kõik tervendajad on natuke erinevad, nii et kui ma näiteks räägiksin, milline see üks tervendaja on ja nüüd keegi läheks Guatemalasse, et mis sa ajad, nagu minu tervendaja tegi hoopis muud asja. Nad teevad hästi intuitiivselt. Üks naine tegi mulle tubakaga tervendust ja oligi nagu tugevalt tubaka vaimukohenduses. Teine üldse tubakat ei kasuta, tema ainult tegeleb tulega. Kolmas on rohkem selgelt nägi ja rohkem nagu katsub keha ja läbi selle annab teada. Ja neljas teeb jälle ainult ravimtaimedega, siis on need kõhumassaaži tegijad, et kõigil on nagu erinev selline viis, kuidas oma tarkust edasi anda ja see tuleb neile unetasandilt kaasa, et seal ei ole sellest kindlalt ära õpitud, et nagu meil on, et kui arstiks on õpitud, siis sa pead kõiki neid asju teadma ja see on sinu nagu see roll. Neil on see väga intuitiivne ja see võib muutuda elu jooksul. Et kes töötab kristallidega, kes mingi muu asjaga. Nii et väga erinevad on need tervendajad.
Mm-hmm.
Üks äge asi, mis mul tuli meelda selle kristallidega ka, et oli just see viimane naine, kelle juures ma käisin ka kõhumassaaži saamas ja siis tema ütles, et näed, tõi mulle ühe sellise tavalise kivi ja ütles, et näed, see on obsidiaan. Ma ütles, et aga see ei ole ju obsidiaan kristall, ta ütles, et ega sul ei ole vaja päris kristalli selleks, et obsidiaani energiat sellesse kivisse panna. Et iga üks kõik millise kivi me leiame, et see on ka hästi lahenel maja tervendajatele, et nad käivad ringi, nad leiavad näiteks linnu kujulise kivi ja siis ütlevad, et oh, nagu, et see on nüüd selle tsikinni, selle linnu energia, see visiooni tooja ja ühendavad selle kivi selle energiaga. Nii et alati ei ole vaja neid hästi kalleid kristalle enda ümber, mis on ka hästi ilused ja toredad, aga et me võime nagu selle jõu panna ka tavakivi sisse ja luua selle ankurduse sinna ja siis nad teevad nendega tööd niimoodi, panevad neid inimese kehadele või puhastavad nendega ja väga toimivad. No,
seal on ilmselt säilinud inimestel ka see usk nendesse rituaalidesse ja taimedesse ja kõikesse sellise ja. Nagu tervendavasse jõusse. No, meil on see, et noh, meie ütleme oma ringkonnas siin suhtleme, et me, siin ei ole nagu küsimust, et inimesed teavad, millis, kuidas energiad on, kuidas energiad liiguvad, aga kui sa lähed vähegi nagu sellest ringkonnast välja, siis nii palju on ikkagi sellist teadmatust ja sellist, no seda uhuu värk on ju, mida peale surutakse. Minu arust see, no praegu ise mõtsin, et noh, et uhuu teeb öökull on, öökull on kõige targem lind, et seda nagu niimoodi nagu halvustatakse, kui sa tegeled ise endaga ja tahad nagu ise oma tervise eest vastutada või kasutada mingisuguseid selliseid meetodeid, et meil, ma kujutan ette, et meie, ütleme siin süsteemis naerdaks isegi see sama astroloogia välja, et ei võetaks seda nagu tõsiselt, et mis on nagu noh, nii iidne ja vanasti oli ju igas õukonnas oma astroloogia ja ütleme ülikutel ka, et seda on nagu iidsest ajast ju nagu väärtustatud, aga praegu seda niimoodi nagu naeru vääristatakse, et see missioon ongi nagu suurendada seda kogukonda, et ma pean oma seda sisaliku energiat rakendama, suurendada seda kogukonda, kes ikkagi nagu järjest edasi kannab seda usaldust ja usku nendesse teadmist. Ja.
Aga see ongi see usaldus küsimus, sest need, kes kardab, seal on see hirm on ju ees, inimesel on hirm ees selleks, et uskuda, et ta saab midagi ise või ta saab vastutuse võtta. See tundub nii suur töö ju, kui ta võtab ise vastutus oma tervise eest või oma elu eest. Aga see ongi see, et kas inimene alustab seda kangelase teekonda, mulle meeldib seda kangelase teekonnaks kutsuda nagu Joseph Campbell, et kas ta läheb sellele suurele seiklusele, kus ta võtabki selle vastutuse, ta võtab neid riske ja ta ei tea mitte kunagi, mis saama hakkab või ta otsustab, et ma tahan olla selles mõnuses, mugavas vati sees, kus mulle antakse kõik informatsioon läbi meedia, kus mulle kõik asjad toimuvad niimoodi ja siis see ongi teistmoodi elu, aga ühel hetkel ma arvan, et üks kõik kust see vatt ka ikkagi läheb kuskilt otsast põlema ja siis see linnuke peab ikka lendama minema, nii et see tuleb lihtsalt igal inimesel erineval ajal nii, et millal ta sellele teekonnale asub, et hakata otsima, et vau, minu sees on kogu maailm, nii palju toimub siin rohkem kui lihtsalt see mateeria. Nii et, aga kindlasti läbi selliste vestluste, nagu meie täna siin teeme ja nende õpetuste, mis me jagame, et sealt see hakkab niimoodi tungima igale poole ja ma näen küll, et Eesti minu jaoks on küll see maagiline maa, et kuigi ma tean, et suures, kui me võtame kogu Eesti, siis kindlasti seal on väga palju sellist umbusku ka sellesse kõigesse, aga ma arvan, et kui sa üks haaval inimestega intervjuusid teed, ma olen teinud päris erinevate inimestega, siis kuskilt sealt ikka nagu immitseb välja seda, et ta on seotud kas mõne loodus, mingi looduses juhtunud ime või midagi on temaga juhtunud ikkagi nagu, kus tal tegelikult on see olemas, lihtsalt ta nagu välja näitab natuke teissugusemat pilti. Ja et Eesti on üks põnev maa ja Eesti enda energia on 10 ka mee, kuna sa ütlesid uhuu on ju, siis ka mee ehk surma energia on seotud öökulli energiaga, mis tähendabki kõik koos siis erinevate revolutsiooniliste ja transformatsiooniliste asjade läbi tegemine, ühes koos hirmudele otsa vaatamine ja selle ületamine. Tegelikult me oleme sellisel maal juba, mis ei lase väga inimesel mitte areneda.
Siis on minu arust nagu päris hea nimetus ühiskonnas välja mõeldud see uhu energia. Nad ei saa arugi, millise karu teene nad teevad endale, kui nad kutsuvad meid niimoodi. Nii et oleme aga uhkelt uhud edasi ja pole siin miski. Aga jah, sa tahad nüüd Mailis kindlasti öelda seda sama, mis ma tahtsin öelda, aga ütle siis ära.
Ma just veel, ma tahan sama, et ma tahtsin tegelikult hoopis midagi varasemalt öelda, et kui sa veel alustasid seda teekonda, eks ole, või olid poole peal, ma seda täpselt ei mäleta, aga sul oli WhatsAppi grupp ja mina olin ka seal liige ja ma just tahtsingi küsida, et kuidas sulle tundub, kas inimesed on avatumamaks ka läinud, sest ma näen seda, et Eesti ravimtaimede koha pealt on ikka raske ka öelda, et kasuta ja tarvita, aga nüüd, et eestlane peaks veel majade kultuuri vastu huvi tundma, et kuidas sellega on?
Kuule, minul on praegu, mul on nüüd Telegrami grupp, ma olen vahetanud natukene seda meediumit, sest seal on võimalik siis sõnumeid satestada hilisemaks, on ju. Et ma võin pärast selle linki ka anda ja seal on mul vist natuke üle 200 inimese selles gruppis ja sinna tuleb iga päev siis nagu iga päeva energia. ja väga paljud on ikka öelnud, et see aitab nagu mõtestada seda lahti, et vahel nad vaatad alles õhtul tagasi sellele, et nad ei olegi vaadanud ja täpselt nagu noh, see energia kuidagi kandiski neid või aitas lahti mõtestada. Et mina arvan, et ei pea olema huvi maiade vastu, vaid huvi võiks olla kõikide maailma erinevate süsteemide vastu, sest need süsteemid loovad neile selle paraleeli, et me mõistame, et see ei ole lihtsalt mingi suvaline asi nagu Eesti saun, ei ole lihtsalt mingi suvaline soe ruum. Et nendes kõikides on nii palju rohkemad ja kui me õpime neid erinevaid kultuure tundma, siis me saame aru palju rohkem enda juur tarkustest ja teadmistest ja me oskame neid hinnata. Ja samamoodi, miks näiteks Eesti teater on niivõrd võimas, on sellepärast, et enamus teatrisugemed, mis tulevad, on tegelikult Aasia müstitsismist tulevad õpetused ja tarkused. Seal on igasugused harjutused telepaatiast. Lavakunstikool on tegelikult nõiakool. Keegi ei tea seda, aga sealt need näitajad tulevad ka sellised nõiad välja, sest nad teevad kõik need 4 aastat erinevaid harjutusi, et ennast mõista, enda persooniga tööd teha, maske eemaldada, maske peale panna ja erinevaid telepaatilisi harjutusi, väga põnevaid asju. Nii et tegelikult see, et Eestis on nagu nii tugevalt see teatriarmastus ka, näitab tegelikult, et see uhuu asi on igal pool meil, et ka teatrimaastikul. Nii et see tuleb igas... Oi! Et see tuleb igalt sfääris tegelikult need erinevad tarkused, mis imbuvad siis meie nii-öelda tava maailma nagu teatrisse või kuskile meelelahutusvaldkonda, aga tegelikult selle tuum tarkus tuleb kuskilt Aasia müstikutelt, kuskilt Tiibeti munkadelt, mida nemad on oma vahel mänginud, et rohkem kohalolu tuua oma ellu või paremini mõista, et me oleme rohkemad kui lihtsalt see mäng.
Mina olen täitsa vaadanud, et meil on koolis ka hästi huvitavaid, täitsa erinevate eluvaldkondade inimesi õppivad ja kui mõni siis selline, ütleme ühiskonnas tuntud tegelane, kas näitleja või laulja või meediategelane, esitab avalduses, mul kohe nagu inimeses nagu pilt läheb laiemas, et ta tunneb huvi on ju ise enda vastu, et see kohe see pilt nagu muutub. Et üks kõik, mis iganes elus ma nagu õppida tahan juurde ise enda kohta, et kas see läbi taime maailma on ju selle müstilise taime maailma, et see nagu kuidagi muudab kohe arvamust inimesest, et ei ole niimoodi, et käin kuskil 5 aastat koolis ja siis on mul kõik tarkused eluks olemas, et eestlane on siin küllalt õppimisallis, aga ma tahasin seda öelda ka veel, et meil ikkagi nagu, ma tean Eesti kultuuri kontekstis, tegi nagu see maiade, ütleme see, kui sa ütled nagu, et mingi maiade kalender või maiade astroloog, et nad tekitab nagu teatud siukest aukartust või sellist nagu austust, et midagi nii vana ja nii iidset ja mis on nagu nii kaua püsinud. Et selles suhtes on, minul on küll hästi hea meel kuulda, et meil omal on ka ikkagi seda tarkus siin nii palju, mis ongi sama ja kuidagi nagu toimib samamoodi. Et see on jällegi see tõestus, et ei ole siin midagi nii väga, väga nagu uskumatud maailmas, et kõik see on olemas ja kõik me tajume ühte moodi seda maailma tegelikult. Mm-hmm. Kas sa meile mõne hea retsepti ka annad?
Millist retsepti ma võiks anda? Ma võin anda näiteks tulega suhtlemise retsepti.
Nii, sobib.
Mm-hmm. No, mina soovitan kõigepealt üldse luua hästi tugev ühendus igal inimesel 4 elemendiga. Et me oleme ju kõik paljajalu on ju käinud maa peal, see on juba maa elemendiga ühendus. Kui me vett joome, siis ka nagu tunda seda vett paluda talt, et ta puhastaks meid. Kui me vette lähme küsime, kas me võime vette tulla. Ja samamoodi õhuga vahepeal lihtsalt tunda, kuidas tuule eil tuleb, siis tantsida talle või laulda midagi, et luua see suhestatus nende elementide suhtes. Aga retsept tulega siis. Tuli on siis... mina teen seda küünlaga, aga võime ka teha lõket, ükskõik kes, nagu, kuidas sa tunnad seda. Ja kui sa tulega ühendad ja lihtsalt vaatad seda tuld, siis proovi luua niimoodi, et see üks osa sinu tähelepanust läheb ka sinu sisemise tulele, et tunnedki, et see leek on tegelikult ka sinu sees. Lood sellise nagu kahe osalise fookuse. Üks on välja poole, teine on sisse poole. Ja siis sa võid proovida kõigepealt ühte küsimust küsida. Sa võid näiteks küsida kas või, kui me räägime praegu taimedest, et millise taimega ma võiksin hakata tööd tegema. Ja kui ma ütlen tööd tegema, siis me võime jällegi väga intuitiivselt sellesse suhtuda. Näiteks mina olen praegu saanud impulsis, et ma peaksin rohkem lavendliga tööd tegema. Ja mis see minu jaoks tähendab, ongi see, et ma joon lavendli teed, ma istun lavendli põõsa kõrval, ma kuulan teda, ma laulan, ma loon sellise energeetilise sideme sellega ja siis võtan selle taimega, loon sellise tugeva ühenduse, sama mis Irja on ka õpetanud, et panen vahepeal lavendli endale kuskile keha peale, hingan nagu sisse ja välja ja võtan siis selle ühe taime, et tulelt saame küsida hästi konkreetselt, mis taimega me peaksime tööd tegema ja see, mis tuleb meile mõttesse esimesena või mingi nimi või pilt või mis iganes tuleb, sellega siis võiksimegi hakata tööd tegema. Nii et minu retsept on küsida tulelt, võtta siis see taim, mis meieni tuleb ja siis hakata intuitiivselt tööd tegema sellega, vaadata, mis suhestus meil tekib sellega. See on nii äge, kui me oleme loonud väga sügava sideme mõne taimega. Sest siis ta on alati, me alati teame, millal teda kasutada. Ta juba tuleb justkui nagu ütlema, et kuule, sa pole ammu teed teinud või sa pole midagi, sa pole ühendunud ammu minuga, nüüd on aeg. Nii et sellise. Ja ma tahaks siia veel öelda seda ka, et minu suure rännaku alguse väga, väga oluline osa oli ikkagi herbaatika kool. Et näha neid inimesi, kes sarnaselt mõtlevad, olla ümbritsetud hästi palju inspireerivatest harjutustest, meditatsioonidest. Ja ma mäletan nii väga seda, kui Irja ütles, et me ei saa lihtsalt õppida taimi kuskilt raamatust. Me peame nendega suhestuma, me peame nendega rääkima, me peame energeetiliselt tajuma neid hakkama. Ja siis mul miski plahvatas. Ma sain aru, et ma olen seda kogu aeg lapsena teinud, aga ma ei ole nüüd julgenud öelda, kes mõtles, et ma muidu hulluks läin. Aga nüüd ütleb mulle nii äge naine seda. Ja siis tegelikult sealt hakkas väga tugev see usaldus enda vastu, enda intuitsiooni kuulamisega. Ja nüüd mul on täiesti okei öelda, et kas või kui ma oleks praegu maailma eetris, et kuulge, minge vaadake tuld, võtke endal sealt üks taim ja hakkake temaga tööle. See on nagu nii tavaline ja nii normaalne, mida teha ja oma vaba ajaga. Nii et täiega soovitan kõigile seda. Ja kes tahab väga sügavamalt veel õppida taimede kohta, siis minu arvates see on tõesti nagu nii suur pärl Eestis, et on võimalik õppida ravimtaimi ja nii ägedate inimestega koos ja katsetada ja mängida. Nii et väga-väga soovitan.
Ja tegelikult seda sama harjutust me ju, noh, sina, mis sa mitu aastat tagasi sa õppisid, sellest päris mitu aastat möödas.
Kuus vist, jah.
Et iga päev, nagu ma loodan, et praegused õpilased ka kuulasid, ma iga kord neile kordan, et kas te olete teinud taime seda tundma õppimise harjutust, et sa võtad teda igas olekus ja ta on nagu, ta kuulub sinu ellu nagu absoluutselt igas vormis, et see ongi see, et sa hakkad seda taime tajuma energeetiliselt ja sul ei ole iga kord vaja seda teed teha või tinktuuri minna otsima, et sa lihtsalt tõmbad selle energia endasse ja ta juba hakkabki sinu sees tööle. Et sama alati nagu natuke mind puudutab see, kui räägivad ütleme, veganid või sellised taimetoitlased räägivad, et nad selle pärast loomi ei söö, et nad loomad on elusad. Ja siis mul tekib kohe see, et oot, midagi on nagu väga valesti, aga miks sa siis neid taimi siis sööd? Need on ju ka elusad kõik. Et meil ei ole iga kord vaja rebida teda ära ja tuua nagu suures koguses endale koju, et vahest piisab, kui me ühineme temaga ja midagi nagu energeetiliselt mõistame ja saame aru, mida ta tahab öelda. Et need pusad ja sellised sõlmed saab teistmoodi ka lahti arutada, et iga kord ei pea nagu meeletult manustama endale neid. Muidugi nii palju kui vaja, nii palju kindlasti, aga vahest noh, vahest me teeme seda liiga palju, et sellepärast see, ütleme, see tajutav maailm on ikka nii oluline minu arust. Seda on nii tore sinu suust ka kuulata, et maiadel on samamoodi.
Huvitav on tegelikult ka see, et mulle endale just kui tundub, et kõik teavad Irjet ja kõik teavad herbaatika kooli, aga ometi ma kuulen väga tihti, et kus sina õppinud oled, kas sa oled Eestis õppinud või sa oled välismaal õppinud ja siis ma jälle mõtlen, et juba herbaatikum ju, kuidas sa ei tea? Võibolla siin olekski hea koht, kus öelda, et mis siis nüüd suvel toimub ja kui seal ju saavad osaleda kõik huvilised, kes pileti ju ostavad, eks ole. Et kui sa võibolla kahtled või sa oled segaduses, et mis moodi sa neid taimi tunnetama peaksid või kes need uhud siis on, kes seal kokku tulevad ja siis töödubased teevad, eks?
Tööpullid.
Läheks päevas katsetama ja siis otsustama, et sa ei pea kohe ju kooliga aastaks liituma või kaheks on ju.
Aga see kahtlus muidugi on, et kui sa sinna tuled, et siis sa liitud ka meie. Ja selle üle on meil ainult hea meel.
Just.
Lahe, väga lahe. Et mul on hea meel, Kairi, et sul oli aega meiega rääkida ja see raamat ma lugesin ta ka läbi. Ja siis igasugustel sinu salajastest tulerituaalidel käimistest ja üli lahe, et ma loodan, et inimesed on ka paljud soetanud see raamatu ja läbi lugenud ja siis ja pöörduge julgelt siis Kairi poole, kes tahab endal teha kalendrit või seda astroloogilist, kuidas sa ütled seda siis, kaarti. Ja
Maiade astroloogiline sünnikaart ja samuti ütlen, et kui keegi tundis just nagu puudutatult eriti naised, et sellest Maiade kõhumassaažist, siis samuti on nüüd lõpuks tulnud Eestisse keegi, kes on just õppinud Maiadelt, et võib ka minu kahendust võtta ja ma suunan edasi, et kindlasti lõpuks saab neid asju ka tagasi siia tuua ja leida loomulike lahendusi, kuidas siis mingeid probleeme meil ka lahendada.
Üli lahe, aga kuule ütle selleks suviseks rituaaliks, kas me peame inimestel, kas peab midagi kaasa võtma, et sa ütlesid, et ma juba tekis väike hirm, et mida me sinna siis paneme sinna tulehakatiseks või mida me põletame.
Ma võtan ise väga palju igasugud asju kaasa ka, aga kui keegi tahab, siis näiteks kakao oad ja seesami seemned on midagi, mis võib kaasa võtta kindlasti ise ja kui keegi käib praegu metsas, siis võib noppida ka natukene männi vaiku, et need on sellised ilusad annid, mida võib anda siis tulele, kui on mingi soov või palve või midagi, aga ülejäänud ma võtan ise kaasa ja siis jagan, et me saame kõik pakkuda ikkagi tulele.
Super, juba ootame.
Täiega ootame. 10-12 juuli siis Võrus toimub, eks ole, see põnev pidu ja Herbaatikumi kodulehel on tegelikult kogu info üleval ja seal on ka lahti kirjutatud, mis toimub, millal, kuidas. Nii et mine vaata üle ja pane kirja, sest olgugi, et see hoov on seal suur ja ilmselt telkida saab, siis ega kõik ikkagi ära ei mahu, kui sinna suur hulk inimesi kokku tuleb, nii et mida varem sa ennast kirja paneb plaanid ära teed, seda kindlam on, et sa saad meiega koos tulla nautima.
Ja aitäh kuulajatele, kaasamõtlejatele ja loodame, et te ühinete varsti meie seltskonda, taimeusklike uhuude öökullide seltskonda.
Ja. Aitäh teile, et te kutsusite nii tore ideega juttu ajada. Ja aitäh kõikile, kes vaatsid ka.
Tšau!